Edrychwch i fyny, uwch ben to i'ch tŷ, uwch ben y cymylau, uwch ben y oleadau'r stryd sy'n gyleo'r tir. Beth welwch chi? Y ser. Mae y dafydd anweledig yn cysylltu bob un. Y cytserau, a'r ffurf duwiau, duwiesau, arwyr, bwystfilod cyffriniol, a gwrthrychau hedolus, pob un a'i stori ei hun, ac mae pob cytser yn ran o stori fwy. Stori ein gorffennol, stori'r dyfodol. Ac yno, yn y nefoedd, ei glwb yn uchel, mae y Ryan yn disgleirio, yn gwisgo ei regis enwog. Roedd y Ryan, fab Poseidon, yn gawr o ddyn, yn gryf ac yn gyflym. Roedd ei anelu'n berffaith, gan wneud y Ryan yn heliwr delfrydol, ac nid oedd dim roedd ein garu'n fwy na hela'r bwystfilod mwyaf ffyrnig yn y byd. Enillodd hyd yn oed edmygedd duwies yr helfa, Artemis. Er gweithio fe allu ei nerth, nid oedd gan y Ryan unrhyw ffrindiau go iawn, heblaw am ei gi hela, Sirius, y clustogwr mwyaf dewr a ffyddlon y gallai heliwr ei gael. Ond oedd y Ryan ddim yn angen ffrindiau. Oedd e'n angen un peth, yr helfa. Felly, pan glywodd fod y brenin o'i nopion yn cynnig llaw ei ferch i unrhyw ddyn a allai hela tarw anferthol oedd yn plagio'r gwlad, neidiodd ar y gyfle. Wynebodd y tarw Taurus gyda dewrder, medr a balchder, gan wybod ei byddai'n ei edrych hi. Wrth i'r tarw rithro ato, neidiodd ei gyfyddlon i'w lwybr, gan gymryd ei'r ergyd y fwriadwyd ei feistr, a chwmpodd o dan ei gyrn nerthol. Gwelodd y Ryan ei unig ffrind wedi daro i lawr, a safodd mewn sioc, gan adennill ei synhwyrau mewn bryd i osgoi y mosiad y tarw. Trodd tristwch wrth feddwl am ei gi glwyfedig yn gynddaredd a thrawodd y tarw ergyd mw rymus nes iddo hedfan i'r nefoedd gan ddod yn gytser Taurus. Daliodd gorff Sirius yn ei freichiau wrth i'w fywyd ddiflannu, a gweddiodd ar y duwiau i roi diwydd ar ei boen. Caniataodd y duwiau ei dymuniad, gan roi lle i Sirius yn y nefoedd hefyd, fel Canis Major, lle gallai hela ysgyfarnogod am byth. Yn llawn emosiwn, dychwelodd at y nopion i hawlio ei wobr. Wrth weld y gawr digofus llawn dicter ar ei drws, ofnau'r brenin beth ei gallu ei wneud i'r dywysoges, a dywedodd wrtho am aros y tu allan ar ddinas tan y bore trannoeth, gan gynnig gasgeni o win i'w dyweli. Roedd y Ryan wedi blino ac wedi llethu gan emosiwn yn yfed y gwin o dan yr awyr agored nes iddo syrthio i gysgu'n drwm. Tra oedd yn gysgu, Gorchmynnodd y nopion i'w filiwr dynnu ei lygad allan. Riodd y Ryan mewn poen a tharo o gwmpas, ond ni darodd ddim. Roedd e'n hollol ddall. Yn llawn cynddaredd, redodd trwy'r goed nes iddo gwmpo'n llesg. Yna, daeth cydalion, gwas i Hephaestus, diw'r gof ar ei draws, a chynygiodd ei help. Arweiniodd ef i ogof a dweud wrtho am aros yno, hyd godiad hael. Gwnaeth yr oen hynny, gan sefyll a'i freichiau a'r led wrth ei genhesrwydd yr hael symud i fyny ei gorff, a phan darodd peledrau Helios diw'r hael ei wyneb, tyfodd ei lygaid o'r newydd. Gwelodd y wawr, gwelodd y byd o'r newydd. Ond roedd dal awydd arno i ddial ar y nopion. Gan ddychwelyd i Chios, ni allai ddod o hyd y brenin, a oedd wedi mynd i guddio. Felly, roddodd y gorau i'w ddial, gan ddychwelyd at ei wir gariad, yr helfa. A cheisio cwmni Artemis. Yma y gafodd ei falchder y gorau ohono'n llwyr, a broliodd ei byddai'n hela bob anifail yn y byd. Clywed ei frôl gan Gaia, diwies y ddeiar, a anfonodd sgorpion anferthol yn ei erbyn. Iddo drechu'r sgorpion, fe pigiwyd yn greulon gan ei wenwyn marwol llifo i'w gorff a bu farw'r ddau. Cymeriodd y sgorpion ac yr Ryan ei lle yn y nefoedd, lle mae y Ryan yn disgleirio'n falch yn helan dragweddol yn yr awyr.